habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo axad ah bisha abriil la ay 16 tahay sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo weliba bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kukaay iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamada caalamiga ah oo la sheegay in ay dileen mid ka mid ah burcadbadeedka soomaalida,
inay 9 ahaayeen sixinad wateen, 100 bush oo boosaaso ka baxeen badda aadeen oo hubaysnaayeen oo u shaqo tageen, dabadeedna markab xaraabii uu helay oo la dagaalamay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo aad caawo oo kale aad maqli jirteen.
dulba lama tallaabsado, haddaa tooga leedahay ee toldaxnaani baa igu jirta, iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taanduug camirin. tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen, towlan oo maqaana ismiir bay igu taagane intuu tegaya iikaas.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa badi lasoo xidhay goobaha codbixinta ee dalka Turkiga kadib markii dalkaas maanta laga qabtay afti ku aadan in dalkaasi uu ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u wareego nidaamka madaxweynaha oo hogaamiyaha laanta fulinta ee dowladda noqonaya. natiijada hordhaca ah oo ayaa la filayaa in isla caawaba lagu dhawaaqo iyada oo codadka intoodii ugu badnayd la tiriyey haatan. aftidan ayaa u dhexaysa xisbiga madaxweyne Erdogan oo horkacaya isbedelada cusub ee lagu sameeyey dastuurka iyo weliba xisbiyo mucaarad ah oo kasoo horjeeda, waxaana madaxweyne Erdogan u ogolaansho uga raadinayaa isbedeladaasi shacabka. waa go'aankii ugu saameynta badnaa ee dalkaas ka dhaca tan iyo wixii ka dambeeyey aasaaskii jamhuuriyadda Turkiga 84 sano ka hor.
waxaa fashilmay isku day ay Kuuriyada Waqooyi ku doonaysay in ay ku tijaabiso gantaal cusub oo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada xeebta ku taalla ee Simbo. taliyaha ciidamada wadaagga ah ee Kuuriyada Koonfureed oo iyadu dhaqdhaqaaqa gantaalaha dariskeeda waqooyi isha ku haysa ayaanan wax tafaasiilo hoo dheeraada ka bixin tijaabadan fashilantay, ilaa iyo haddana ma cadda nooca gantaalkan. iskudayga tijaabada gantaalkan ayaa yimid maalin kadib markii Pyongyang ay samaysay dhoolatus ballaaran oo dhinaca milatariga, kaasoo dalal fara badani ay u arkayeen inuu yahay murqa muujin ay Kuuriyada Waqooyi ku talagashay. wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in madaxweynaha iyo kooxdiisa milatariga ahba ay dareensan yihiin tallaabadan ugu dambeysay ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ay isugu dayday inay gantaal cusub ku tijaabiso, hase yeeshee guuldaraystay, laakiin madaxweynuhu arrintan weli kamaanu faalloon.
la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka Mark Master ayaa gaadhay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul isaga oo wada hadal la yeelanaya hogaamiyaasha dalkaas. arrimaha laga wada hadlayo ayay ka mid yihiin ammaanka, sidoo kalena wuxuu qiimeyn doonaa xaaladda ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan. safarka Mark Master ee Kabul ayaa kusoo beegmaya xilli ay saraakiisha milatariga Mareykanku ay codsanayaan in ciidamo dheeraad ah oo dhowr kun ah lagu daro ciidamada hore ee dalkaas ka joogay Mareykanka oo gaadhayay ilaa 8,400 oo askari, si hoos loogu dhigo weerarada ka imanaya kooxda Taalibaan. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa soo dhoweeyey la taliyaha amniga qaranka Mareykanka isaga oo uga mahad celiyey taageerada dowladda Mareykanku ay siiso dalkiisa Afghanistan.
ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa toogtay oo dilay 12 nin oo lagu tuhunsan yahay in ay hoobiyeyaal ku tuureen deegaanka Danwadaagaha ee xafada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Labada nin ee la toogtay ayaa ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. Wasiirka amniga dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo goobta booqday ayaa sheegay in ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka ay ka hortageen raggaasi xilli ay hoobiyeyaal tuureen. ciidamada amniga ayaa soo bandhigay meydka labadaas nin iyo hub laga helay baabuurkii ay wateen oo goor dambe ku qarxay goob cidla. Mid ka mid a dadka la toogtay ayaa ciidamada amnigu waxa ay sheegeen inuu ku lug lahaa dilkii bishii hore loo geystay xogeeyihii degmada Wadajir Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyo laba ka mid a ilaaladiisa. dhinaca kalena qarax ayaa laga soo sheegayaa duleedka magaalada Muqdisho, kaasoo haleelay baabuur siday gargaar cunto ah, khasaaraha ka dhashayna ilaa iyo hadda ma sugnaa.
haweysiin wanaagsan idilahaan timberlanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. laba ka mid ah burcadbadeedda soomaalida ayaa ku dhintay iska hor imaad ka dhacay badda gudaheeda kadib markii ay shalay isku dayeen in ay afduubaan marka badda marayay, kadibna ay soo rasaaseeyeen ciidamada caalamiga ah. gudoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdulaahi Axmed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Durduri oo ay baddu kusoo tuurtay burcadbadeedda la laayay ayaa Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay sida ay wax u dhaceen.
anagu ribootka saddexdiina soo gaaray oo naguna laba nin oo meyd ah yaalla, nagu yidhi saakana markii aan soo gaaray dadkii aanu meesha ugu nin ninkii caafimaadka rabay oo u waramay wuxuu ugu waramay inay 9 nin ahaayeen, sixmad wateen, 100 bush oo boosaaso ka baxeen, badda aadeen oo hubaysnaayeen oo u shaqo tageen, dabadeedna markab xaraabii uu helay oo la dagaalamay, laba ninna ka dilay, ninna ka dhaawacay, dabadeedna ay ka soo carareen xeertaa Durduriye soo galeen. labadaa ninka caafimaadka qabay iyo labadaa nin oo meydo ku rugeen, lixdii kale oo dhaawac yahay iyo sixmadiina ay boosaaso galeen. anagu macluumaadka aan ka hayno oo warwarkiisa oo nala ka siiyey oo aan ka hayno waa intaa.
dadka maydka ee aad xeebta ugu tagteen labada nin cid ma ka garanayseen?
waa ka garanaynay oo xeer Laasqoray buu ahaa, mundaqada tan uu ahaa, ninna waa naloo sheegay oo xayiradiisii baan raadinay. isla gaalkacyuu u dhashay labadaa nin, midna waa la aasay, midna hadda qabrigiisii socda oo xayiradiisii soo gaadhay.
gudoomiye, arrimaha burcadbadeedda muddo laba bilood gudahooda waxaa dhacay weeraro lagu qaaday laba markab iyo saddex doonyood oo qaybtood lagu qabtay, marka maxaad isleedahay arrimaha way soo celiyeen?
wallaahi horta anagu deegaankan aan jiro Faadumo Yaasiinay, hadday burcadbadeed tahay iyo hadday taariir tahay, kamaba ay jirto oo sidaa warwarkii a ugu maqasheen doonyaha iyo maraakiibta la qabtay. deegaankanna waa degaan iska dad masaakiin oo iska xoogsata ayay joogaanin oo baddoodaa ka shaqaysta oo kalluunle u badan dadkan xeebaha jooga. marka anaga arin waa arinta tanina waa arin gobolka Bari nagaga timi, dhexdayada mid ka abuuratay oo ka asaasantay maaha. marka waxay kuskareeyey ama waa dad waxay ila tahay dembiga ama waxay arkeen oo xeebaha kulley baa sida u badan waxaa lagu sheegayaa doonyo badan oo kalluumaysataa oo ajnabi ah, maraakiib jiriif ah, hadda kulleyba taasi inay kooskarayso waa wax dhici kara. laakiin waa lasoo cawo dabagal bay ila tahay inay dowladda ku samayn doonto iyadaa kasoo jawaabi doonta maamul
deegaanka Laasqoray. wax dhiba oo aad kala kuranteen ama maraakiib jiriif ah oo kalluumaysatada dib u geysataa ma jirtaa?
waa joogaane jiriif baa jooga, dooyaa jooga, waa buuxdaa baddu, waxay ka shaqaysanayaana maaha Soomaali, ajnabiga u badan yihiin, Yamana ka yimaadeen, meelo kale oo dhaadheer ka yimaadeen, maraakiiba ahaadeen, dooyaha ahaadeen, baddu waa buuxdaa oo waa camiran tahay, waxayna ka camiran tahay dad ajnabi ah.
kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdulaahi Axmed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Durduri oo u dhexeeya Laasqoray iyo Boosaaso. wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
dhinaca kalena maxaabiist soomaali ah oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka cumaan ayaa ka codsaday dowladda soomaaliya inay dadaal u gasho sidii loogu soo wareejin lahaa xabsiyada soomaaliya si halkaasi ay ugu dhammaystaan xukunkooda. Raggaasi waxaa ka mid ah cabdikariin siciid maxamed oo la soo xiriiray wariyaha v o a faaduma yaasiin jaamac.
waxaanu soo wacay in waxkeena ay sii deyso dad dhibaataysan baamaha muwaadiniin soomaaliyeed kan doonaynaa dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inayna dhegaystaan dad dhibaataysan baanumahay. waxaan rabnaa in wax naloo qabto anagu waxaan nahay dad afartan gaaray ilaa iyo afartan gaaraya sideed sana ayaanu ku xirannahay dowladda cumaan baanu kasoo hadlaynaa oo aanu ku xirannahay xabsigaal shirheeda. waxaanu nahay anagu dad dhibaataysan, qaar waa naga dhinteen, qaar waa xanuunsan yihiin, hadeer saddex nin waa la qalay. dad aad iyo aad u dhibaataysan baanu nahay.
maxaad ku eedaysan tihiin marka hore dadka idin ka dhintase waa imisa, maxaase dilay?
annagu waxaa naga dhimatay, laba nin baa naga dhimatay, xabsiga gudihiisa nooga dhimatay, ninna badda ayuu ku dhintay. waxaan u xirannahay arrin falbal cabadeed baanu xirannahay, farbalfalbal cabadeed baanu xirannahay. dad waxaanu nahay ilaa iyo sideed sana meesha joogay. waxaan ku xukumannahay shan iyo labaatan sano cumaan, xukunka cumaanna halka sano laba iyo toban bilood ayay xisaabisaa, maalin kama go-do. waxaanu doonaynaa dalkayaga in lagu wareejiyo, aan xukunka ku dhammaysanno dowladda soomaaliya oo cusub. waxaanu doonaynaa inayna howlgasho oo waxqabadka soomaaliyeed noogu daro.
labada nin oo ina ka dhintay oo xabsiga ina kaga dhintay, maxaa dilay? kuwa la qalase maxaa ku dhacay?
kuwa la qala caloosha ayay ka jirradeen, cuntada xabsiga ayay ku jirradeen, walaale macaay cuntadii xabsiga ayay ku jirradeen, cunto aana aqoon weeye. ragu qaar sokor baa ku dhacday, qaar waa dilaagudmadikar baa ku dhacay, ragu waa iska xanuunsan yihiin. markaan waxaa ugu daran saddexdaa nin oo la qalay, laba ninna xanuun ayo dhimatay, nin sar u dhintay waxaa la oran jiray saciid jaamac.
waa gartay, labada nin oo dhintay magacyadooda maxaa la oran jiray?
nin waxaa la yihahdaa saciid jaamac, nin kalena waxaa la yihahdaa mahdi maxaali.
afartankiina maxbuus ee burcadbadeedda ku eedaysan, meeqa goobood ayaa laynku kala qabtay?
annaga dhowr goobood ayaana lagu kala qabtay. ragga ugu dambeeya waxaa la qabtay 2011 baa la qabtay, raggii ugu horreeyana waxaa la qabtay 2008. dad badan baa nahay oo qaaruma ah oo membel ka yimid muwaadiniin soomaaliyeed baana gobol walba kasoo jeeda. waxaanu doonaynaa walaale macaan, anagu hadda taleefonkan kugula hadlayno, cuntada yada yaa siisanay, rag baa iska lahaa taleefonkan hadana kugula hadlayno, cuntada yada ayaa siisanay. waxaanu doonaynaa walaale macaan, rag dad dhibaataysan baanu nahay, dowladda soomaaliyeed madaxweynaha cusub waxaan doonaynaa, iyo dowladda soomaaliyeed oo cusub oo hadda dhalatay waxaanu doonaynaa inay nagala wareegto xabsiga cumaan oo xabsigaan ku dhamaysano dowladdayada soomaaliyeed iyo waddankay iyo ciiddayadii oo aan naqaanay. waxaan afgaranayna ma aan codkooda ma naqaano, luqadooda kuma hadli karno. dad aad iyo aad u dhibaataysan baanu nahay, maalin walba waan isugayaa diigiiba, waanan waan meesha xabsi gudiiseena lagu dilaa. waxaan qad qaban karna male xabsi weeye meeshu. waxaanu doonaynaa in wax naloo qabta waxqabadka soomaaliyeed noogu daro.
dhibaatooyinka xabsiga aad kala kulantaan maxaa ka mid a?
xabsiga dhibaatooyinka aan kala kulanno waxaa ka mid a walaale macaane, hataa xanuunsanno isbitaal ma helno, haddii hataa qof u helkaaya aragtina la hadashda ama u dhintay taleefon ma heli kadib, waxaa dhibaato badan ayaa xabsiga nagula kulanta. nolosha aad iyo aad baan ugu xumnahay xabsiga, nololi ma taallo, waxbarasho la-aan, haddii ilaah guurooyo walaale macaane, cimrigaya waan ku xukumannahay, dad dhalin yaraa baanu nahay, 25 aan ku xukumannahay oo aan maalinna nalaga dhaafayn.
marka meeqa jir baa idinku weyn dhalinyarada? meeqa jir baase idinku yar?
dad 40 qof ayaanu gaaraynaa, 34 jir baa noogu weyn, waxaa noogu yar 21 sano nin jira.
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim siciid maxamed oo ku xiran xabsiga cumaan oo lasoo xiriiray wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faaduma yaasiin jaamac.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. sicir bararka dalka Masar ayaa cirka isku shareeray, waxaana uu si weyn u saameeyey kirada guryaha iyo shidaalka. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
dhaqaale xumida iyo sicir bararka ka jira guud ahaan dalkani Masar ayaa saameyn weyn ku yeeshay ajaaniibta ku nool waddankani sida dadka Soomaalida. dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha oo ay ka cabanayaan dadka Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah qiimaha kirada guryaha oo aad u korodhay iyo lacagaha adeega korontada, biyaha iyo gaaska. dhibaatada ugu weyn waxa uu soo gaaray ardayda iyo dadka qaxootiga ku ah waddankani oo ayagu aan qaadan biil ku filan. Jacfar Cabdillaahi Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee ku nool waddankani ayaa sharaxaya dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee soo gaaray Soomaalida tan iyo markii dhaqaalaha Masar uu hoos u dhacay.
Dhaqaale xumida soo wajahday dalka Masar guud ahaan waxay si gaar ah u saameysay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Masar oo inta badan qaata biilal looga soo diro dalka dibadiisa oo dalka gudihiisa oo Masar aysan Soomaali aad uga shaqeysan. Sidaas darteed sare lacagta ay qaataan oo loo soo diro ayaa wax badan waxaa iska bedelay lacagta geniga ah ay ku sarreysanayeen. Marka dhibaatada ugu weyn waxaa kasoo wajahaysaa kirada guryaha maadaama sarifka lacagaha uu tarahay mid fadhiya miciishada oo khaalid noqotay. Soomaalida ka shaqeysata gudaha Masarna waxay u badan yihiin gabdha qadaamiina oo guryaha ka shaqeeya keliya. Sidaas la mid ah dhibaatada ugu weyn waxay soo wajahaysaa ardada Soomaaliyeed iyo weliba dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Masar ayaga oo aysan ku filneen biilkii ay qaadanayeen. Taasna waxaa keenaysa wax kasta oo noqda laba jibaar. Tusaale, gurigii ijaarkiisii sidii hore ma ahan oo hadda lacagtii waa la ziyaadiyey, dukaankii adeegii cuntadii wax kasta qaali bay noqdeen. Gurigii waxaa imaanaya koronto, waxaa imaanaya biyo, waxaa imaanaya gaas oo weliba lacag ziyaada dadka laga qaadayo.
Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee dhigta jaamacadda Qaahira ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada soo gaartay ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani.
Dhibaatooyinka aan ugu yeelatay dhaqaale darrida waddanka Masar waxaa ka mid ah inta yareedo biilka oo ardayda la heli jiray ee aada noogu yaraatay. waxaa kaloo kamid ah in maaragtay jaamacadihii lacagihii private-ka dadka dhigto lagu ziyaadiyey. waxaa kamid ah maaragtay in oo kirooyinkii guryihii wixii qaali ah nagu noqdeen. waxaa kaloo kamid ah in noloshii kaloo caadiga aheed qofka ardayga ah wixii yarka oo lasii jiray ku filnaa weysay. waxaa kaloo ugu sii daran dadka ardayda jaamacadaha private-ka dhigto oo jaamacadaha iska bixiyo ayaga lacagta oo labalaab ku noqota lacagtii isticmaalkoodii kaloo nolosha caadiga ah. waxaa kaloo dhibaato ah oo culus in noloshii kaloo caadiga ah qofka joogo oo community-ga Soomaalida ah inay ayadana ku tahay wax culus oo lacagtii meel wax macnaa ay leedahay aysan jirin. qofka shalay ay ku filnaa jirtay $100 maanta $200 kuma filno, waayo sicir bararka nolosha lacagta iyo inflation ku dhaca darteed.
Fartuun Cabdi Warsame oo muddo ka badan 10 sano ka shaqeysanaysay magaaladan Qaahira ayaa sharaxaysa dhibaatada soo gaartay gabdhaha Soomaalida ee ka xogsada dalkani Masar.
wallaahi waxaa aad iyo aad noo saameeyey sicir bararka doolarka xaggiisa ah, maadaama anagu aan ku shaqeyno in lacagta aan qaadano mushahaar ahaan ay tahay lacag ganihaad ah, isla markaasna doolarkii uu cirka u sara kacay. sidaas daraaddeed waxaa annaga dhib weyn nagu ah, annagoo lacagtii aan qaadanayna ay tahay ganihaad, isla markaasna doolar ahaan haddii la yiraahdo loo bedelo aysan qiimo lahayn. awal horeeta waxaan u dirsan jirnay waalidkeena, lacaguhu waxay ahaayeen qiimey lahayn doolarku, lacagta ganihaadka qiimey lahayd doolarkuna sidaan uu ka jabnaa. marka maba noo suurtagelayso, annaga waxaan dabari la anahayba kiradii iyo noloshii annaga nafsadeen ahaan. marka sidaas daraaddeed maba suurtagal aho. sidaas daraaddeed waxaa si weyn noo saameeyey dhaqaale darrida ka jirta dalka Masar.
tan iyo sanadii 2014-kii dalka Masar waxa uu la daalaa dhacayay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo sababtay sicir barar xoogan oo dhinaca nolosha ah. sidoo kale dowladda Masar ayaa hoos u dhigtay qiimaha lacagta geniga halka ay kordhisay lacagaha adeega bulshada sida korontada, biyaha iyo gaaska. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa waxa ay ka soo saareen baaq ku aadan in dadku ay isku tashadaan si abaarahan looga samato baxo. war arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
kulankani ayaa looga hadlay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo sidii wax looga qaban karo. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo furay kulankaasi ayaa sheegay in dalku ay ka jirto abaar aad u culus, balse dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in xilligani ay isku tashadaan.
waxaan halkan isugu nimid maanta shir aan uga hadalnay xaaladda dalku ku jiro, gaar ahaan abaaraha saameeyey in ka badan 150 shacabka Soomaaliyeed Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Madaxda qaranku waxay isugu timid maantay inay ka tashato dhibaatada ku habsatay umadooda, waxayna isla garteen sida kaliya oo looga bixi karo dhibaatada inay tahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay iyagu isku tashadaan. Waxaan isla garanay inaanay cidna noo maqnayn annagii Ilaahay kaliya inaan u maqannahay shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa isaguna sheegay in ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed loo gurmado.
Wax maanta ka muhiimsan ma jiraan in loo gurmado dadkeena dhibaatada iyo abaarta ay waxyeelaysay. Maanta Soomaaliya ee dhibta ka jirta horta Ilaahay baa naga qaadi kara. Abaarta Ilaahay baa keenay ee sabab kasta ha yeelatay isaga iyana naga dulqaadi kara. Ilaahay baan ka baryaynaa in uu dadkaas uu abaarta naga dulqaado, in uu madar khayr qaba oo aan dib lahayn u siiyo. Ilaahay baan ka baryayna, waan rajaynayna, waana qiyaasayna inaan insha Allah aan ka bixi doono. Laakiin sida uu sheegay cid kale oo Ilaahay anaga aanayn ku tashanayna ma jirto.
Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ah madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hadlay ayaa isna tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay weligood ay isku tashan jireen.
Waxaan soo xusuusanay ka danqashadu sida ay tahay abaartu baaxadda ay leedahay isku tashigeenii meesha uu gaaray iyo waxa uu yahay. Waxaan ku raacsanahay saaxiibaday inaan beel caalam beesha caalamku way soo gudban doontaa marka xoolihii dadku dhamaadaan, markaa kadib iman doontaa lafaha la ururin doono. Yacni inaan garanay maanta gurmadkaan u baahanahay siduu yahay. Shalay markay abaaruhu dhaceen oo aad garanaysaan hadda 74 oo kale Soomaali iyadaa isu gurmatay, iyadaa samaysay dadkii xilligaa la dejiyey, maanta noloshii ku noolaayeen iyo waxay yihiin oo aad garanaysaan. Maanta culimadiina way joogtaa, meel ay wax kula baxaan meesha ugu fiicnayd bay ku jiraan. Inay walaalahood maanta u gurmadaan duruufta haysa, dhibaatada haysata, gaajo iyo oon iyo cudur iyo col waa dhibaato aad u haysan. Kow, Ilaahay aanu calaro isaga aan barin. Midda labaadna isku tashigeenna waan isku tashan. Markaan inagu wax qabsana, ciddii markaana soo caawinaysaana soo caawisa.
Kulankani maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga hadlay abaaraha ayaa iyaguna waxaa goobjoog ka ahaa madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan, Hir Shabeelle, Cali Cabdullaahi Cosable iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug. Waxaana dhammaantood madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnihii kale ee ka socday dowladda ay isku waafaqeen in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isu gurmadaan si dadka dhibaataysan wax loogu qabto. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Aad u mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad. Haatanna xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Jaamac Buule Jaamac ku soo dhawaada.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba habahaay oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tiini la socotay labadii toddobaad ee aanu soo dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu kaga hadalnay xaaladda beeraha Soomaaliya iyo weliba beeraha dalaga ka soo go'a ee loo isticmaalo in dibadda loo dhoofiyo ee aan dalka manafacaadka badan u lahayn. Haddaba sidii aanu toddobaadka hore ku sheegnay, toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa doorka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku leedahay horumarinta beeraha. Waxaana noogu martaa Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland. Suldaan Mukhtaar, ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee V O A, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka ugu horeysana waxaad warbixin kooban naga siisaa rugta ganacsiga Jubbaland iyo sida ay u shaqeyso.
Waaw, amaasantihiin V O A. Rugta ganacsiga Jubbaland waa guddi ganacsi oo isu tagay ee danahooda ka tashtay rabaana inay horumariyaan Jubbaland ganacsigeeda. Isku xiran guddi isku xirnool ee guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xokeen laba guddoomiye ku-xigeen iyo guddi fulin. Saa daraaddeed ganacsada Jubbaland waa dan isku xiran ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga.
Haddaba haddii aan u gudagalno mawduuceena barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waa maxay doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha?
Walaal, horumarinta beeraha waa ogtahay lafdhabarka Soomaaliya. Waa beeraha iyo xoolaha. Beeraha lagama maarmo, waa midda koowaad oo aan rabno. Hadda waxaa laga sameeyaa beero laga keena afisinta iyo liinta ayaan ka dhoofinaa. Labadan waxaan u dhoofinaa, dibadda aan u dhoofinaa. Hadda waxaan ku talajurnaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan suuq u helno sida galleyda, haruurka, waxaad ka soo go dalka inaan u helnaa rabaa suuq, maadaama labada hore aan ugu helnay tacabka beelana xoogga aan saarnadaanahay ganacsi ahaan.
Sultaan Mukhtaar, sida aanu kusoo faahfaahinay labadii barnaamij ee hore, liinta iyo sisintaba waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan dibadda loo dhoofiyo. dalkana waxaa ka jira abaaro ba'an. Dad Soomaaliyeed ayaa gaajo ugu dhimanaya gobol kasta. Waxaa su'aalaha la isweydiinayay ka mid ah, maxaa xannibay inay yaraadaan wax soo saarkii raashinkii ay dadku u baahnaayeen ee dalka gudihiisa, inta baasta iyo briis iyo waxyaaba aan loo baahnayn ama ee qaali ku ah ummadda dibadda laga keenayo. Marka doorkiina ganacsata ahaan dabcan waa la garan karaa. Waxaa idinkugu muhiimsan waa inaad macaash samaysaan oo aad faa'iido heshaan, laakiin sidoo kalena dadkii aad faa'iidada ka helayseen daryeelkooda waajib ayaa idinka saaran. Marka ma idinku jirtaa qorshaha, mase danaynaysaan cuntada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ka baxda inaad dadka u badisaan si ay uga faa'iidaystaan?
Walaalo, waa danaynaynaa. Waxay dan noogu jirtaa dadkayna waxa dalkayna ka baxa inuu dalkayna ku filnaado, kadibna aan suuq geyno. Waxaan ku tala jirnaa inaan beerahayna dib u soo celinno, aan falno dadkayna. Waxaa la rabaa inay iimaan ku qabaan dalkooda waxa ka soo baxa ee beerahooda fashaan. Dadkii wax fali lahaa waxay aadayaan tahriib, waxay aadayaan inay burcadbadeed aadaan, waxay barwaaqada ku jirtaa dalkooda dhexdiisa. Ganacsi aan waxaa abaabulnay annagu ah ganacsato Soomaaliyeed ee shir qabsannay in xooga la saaro 2017-2018 in dib loo soo celiyo Soomaaliya wixii ka dhex jira sida mooska, galleyda, haruurka, inaan dib u soo celino mar dhowna ay noqoto insha allah. Waxaan dibad laga raadinaa inaan ka joojino haduu ilaah yiraahdo.
Suldaan, waxaad tusaalooyin naga siisaa tilaabooyinka muuqda ee aad qaadeen markii laga tago inaad shirteen si beeraha loo horumariyo? Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ku dhagaaqdeen?
Tilaabooyinka qaaday waxaa ka mid ah waa kale xilmeen ganacsi dhan nahay qolo waxaan joognay Jubbaland, kuwa Muqdisho, kuwa Buundland, kuwa Koonfur Galbeed. Ganacsigoodii la soo imaaday si ay u noqoto arrintooda arrin miri dhal ah loo soo saaro wax soo saarka waa laga tashtay. Insha allah mar dhowna waxaa arki doontiin inuu tilaabada la qaado meel walba meesha liinta lagu ordayo oo aan soo saari doono wax soo saarka galleyda iyo dharka wax tarayay inaan soo saarno haduu ilaah yiraahdo.
Waa tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaad toddobaad walba kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Sida magaca aad ka dhadhansanaysaanna waxa aad ku leedihiin kaalin dheeri ah, tala ahaan mawduucyada barnaamijka lagu soo qaadanayo iyo weliba adinka oo si toosa uga qaybgalaya su'aalo iyo soo jeedinna soo gudbinayo. Waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeenna oo ah somali@voanews.com. aan u baaqo dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Cabdulle. Waxaan joogaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, degmada Hodan ayaan ka joogaa. Waxaan halkan marka hore waxaan ka salaamayaa VOA-da, waxaan sidoo kale salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka ganacsiga Jubbaland ee Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed. Waxaan rabay inaan hal su-aal weydiiyo, halna aan tala ahaan u raacsado haddii ilaah yiraahdo.
Waa tahay, soo dhawo.
su-aasha kuwaad oo aan rabay inaan weydiiyo suldaanku waxay tahay, waxa uu sheegay in dalka laga beero inta badan liin iyo moos. Waxaan inta badan aniga aan kawal qabnaa waddankeenna waxyaabaha aadka loo beero, waxyaabaha kamid a ganacsada aadka u beeran waxaa kamid ah liinta, taasoo inta badan curyaamiso ama yani ka miirto macdanta waddankeenna aadka macdanta ka bixiso. Lama dhihi karo ganacsada door waxay ku leeyihiin aad u weyn in dhulka yani macdanta dhulka inuu ka guuro. Soo meeshaas kama haboonaan lahayn inay ganacsatada ay ku bedeshaan waxyaabaha yaryar sida dalaga yani galleyda, sisinta, khudaarta, mooska, qaraha, si yani ay u yaraato ama sida loo si loo yareeyo in waddanka uu ka guuro, in beera ay ka guuraan macdanta.
Waa tahay talada, maxay noqonaysaa su-aashaasi way caddahay, maxaa talo ahaad ku darsanaysaa?
Waxaan kaloon rabay inaan tala ahaan usoo jeediyo ganacsatada haddii ay yihiin dad badan oo waxaa jira beeraleya oo aan heli karin waddankan sideeda wuxuu ka baxaa beeraha waxaa ugu waxyaabaha halkuu ka baxa waxaa ka mid a wadi iyo roob. Dad badanoo waxaa jira yani beeraleya aan heli karin yani wadiga haddii uu buro roobna la waayo. Dad badanoo waxaa jira aan heli karin wax kaloo ay beerahooda ku beertaan. Ganacsatada waxaan tala ahaan yani waxaan usoo jeedi lahaa inay meeshaas ganacsat beeraleydaas yarka oo duufaysan masaakiinta ah in ay beerahooda u sameeyaan ceelal investment yani inay yani u maalgeliyaan wuxuudana kiskis ay uga soo yani uga soo dhextaan.
Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Suldaan Mukhtaar. Waad maqlaysaa Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdille oo xaafadda Hodan ee magaalada Muqdisho kasoo hadlayo. Su-aal iyo soo jeedinba uu isku daray, maxaad leedahay?
Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdille waa mahadsan yahay. Waa runtiisa doorka laga rabo ganacsadayna ma aha liin inaan abuurno oo dhabaad guur, waa ognahay liinta meesha ay ka baxdo wax kaloo ka baxaya ma laha. dadkii soomaalida waa ogtoo markaa waxay fiirinayeen muxuu qarash ku jiraa, laakiin maanta waxaa dib looga fikiray, la ogaaday inay liin iyo wax la dhoofi waxna tari karin ummaddayna iyo dadkayna inay wax tari karaan qarahooda iyo qarahooda iyo galleydooda iyo mooskooda markuu dalka ka baxa. Taa waa ku tala jurnaad ilaahay yiraahdo tala soo jeeda walaalkayna waa qaadanaynaa ganacsada yaryar. Waxaan ku tala jurnaa haddii ilaahay yiraahdo kuwaan matoor heli karin in matoor loo keeno si dibna looga magdhabo, haddii ilaahay yiraahdo si ay u bixin karaan inay u bixiyaan. Arrinta waa arrin laisku soo qaaday lana qaatay. Haddii ilaahay yiraahdo muuqan doonta mar dhow dadkaayna isbeddelka dalkayna arki doontay, ganacsadana waa ku tala gashay inaan mar dambe wax dibadda laga keeni karo dalkooda ay ahaanin ee markaa gudaha usoo jeetan haddii ilaahay yiraahdo. walaalkeenu waxaan lay waa maadsan tahay talo fiican aan nokeed
waayahay. Waxaa kale oo aan u baaqayaa dhegeysta kale dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Jaamacu waan ku salaamayaa adiga iyo suldaanka guddoomiye ku-xigeenka ganacsiga Jubbaland. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Magacayga waa injineer Boro heerada qaxootiga dhagaxley haryaha qaxootiga dhab Ruby G Cam dalka Kenya ayaan ku sugnahay. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha qadka ku jira oo barnaamijka iyo la qayb qaadanaya iyo bahda v o a oo igu suurtagelisay inaan barnaamijkan ka qayb qaato. Haddaan su-aasheeda u gudagalo, mudane wasiir, haddii aad tihiin guddoomiyaashii ama wasiiradii ganacsiga ee Jubbaland, waxaad sheegtay inaad qeybo ka mid ah khayraadka dalkeena Soomaaliyeed oo aad dhoofinaysaan sida liinta oo aad ka dhawaajisay iyo mooska iyo kale aad ka dhawaajinay aad ka dhawaajisay inaad dhoofinaysaan. Soo kama haboona wax dhoofinta ka hor dalka Soomaaliya xilliga hadda la joogo waxa uu ku sugan yahay waa la ogyahay dalkii macluul iyo abaar iyo gaajo ba-anba hadda ayaa ka jira in badan. Waxaad sheegaysaan inaad khayraadkii dhulka Soomaaliyeed ka baxay inaad dibadda u dhoofinaysaan. Weliba qeybtii lafdhabarku u ahayd Soomaalidu hadda weli maanan ka dhawaajinin dhoofintooda. Wax dhoofintii inta aan la gaarin sasakow soo kama wanaagsana in lala dagaalamo faqriga iyo gaajada iyo macluusha si wax soo saarka loo tayeeyo kaso ka hor inta aanan loo gudbinba dibad dhoofin iyo waayo markii dhoofinaya markii dad dalkaaga uu
khayraadkiisa
dadkiisamaya
waa su-aasha. Su-aashaadu way caddahay, faahfaahin uma baahna. Marka matalo kale aad ku daraysaa iyo su-aal kale mise waa su-aashaas unbay kaa tahay?
Talada waxaan soo jeedinayaa horta khayraadka dabiiciga ah ee ii sheegaday dhanka wax soo saarka marka la yidhaahdo taladeedii haddaan u gudbo waa lafdhabarkii Soomaaliyeed, waana waxaana loo baahan yahay in la sameeyo maamul kasta mise dowladdu inay sameyso mashruucyo wax soo saarka micnihii lagu kobcinayay dadka beeralayda lagu siinayo dhanka wax soo saarka biyaha hadday tahay adabka looga micnihii hortagayo falida beeraha makiinadaha iyo waxaa kaloo aan jeclaan lahaa qalabka micnihii qusrada iyo galleyda iyo sida buufinta la buufinayo oo kaleeta suntii oo qasanadooda ka diraysa iyo waxyaaba noocaas ah in beeralayda lagu taageero in ganacsigu ay sameyso waxaa la yidhaahdo sidii wax soo saarku uu kobi lahaa.
Waa tahay injineer Boro, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay labadaada su-aashaada iyo aan iraahdo soo jeedintaada. Waxaa inooga jawaabaya Sultaan Mukhtaar Sheekh.
Injineer Jaamac waa mahadsan yahay, waa dadkaayna qaxootiga wax kusoo bartay in aan jecelnahay dalka dib ugu soo laabto maskaxdiisa keeno. Waxaan leenahay horta marka u horeysa dalkaayna waa dal barwaaqo badan, markii la gala beero falka iyo laiskugu tago oo wax aan galno wax soo saarkayna mooska iyo qaraha iyo dalkayna aad uga tiro badanaya, waa loo baahan yahay. Dalka waa dal macdintiisa aad ugu jirta barwaaqo ah, dadka wax dhoofinaya in wax la dhoofiyo waxna la keeno. Waxaa qasab nagu ah markaa abuurno beerihii ee soo saarna mooskii, waa ogtiin Soomaaliya mooska adduunka ugu badan sida Talyaaniga la geeyay Soomaaliya laga dhoofin jiray, wax annaga keliya inaan qaadan karno maa. Wax soo saarkayna markuu bato waxaa qasab ah dibaddana wax loo dhoofiyo, dadka in la baro wuxuu keena inay sii yaallaan ma rabno. Waxaan rabnaa waxay soo saaraan waxna in la cuno suuqa lagu cuno, wax kalena dibadaha loo dhoofiyo sida adduunka waxooda loo soo dhoofiyo. Waxaan ka barwaaqaysanahay kuwaan bariiska kasoo qaadana, kuwaan baasada kasoo qaadana, annaga ka barwaaqo badan. Kutala jurkaana waxay tahay haduu ilaahay yidhaahdo waxa dalkaana kasoo baxay dadkaana ay ku filnaato waxa ka badanaa dibadda u dhoofino, haddayna naga badnay maba dhoofinayn. Laakiin waxaan jecelnahay, waxaan ognahay inay naga badan tahay. Waxaan leenahay talada injineerka haduu insha allah dadkaana wax waa la qabanaynaa, maskaxda wax soo barataa tahay ma aha qaxootiga in la fadhiyo noo imaaw talad nasi waxna la qabo وأنا كسر بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلطان مختار شيخ أحمد وأه قدومي كحجين كرقة جناسك الجبل أنا يادك يستيل مارتين وقوا برنامج كويتان كده جيتها يتضباط كان وحنا كهلا نادور كأي جناس تدو كل هذا هاي خرم مرنت بيرها. سلطان هدي أن جبل أن هوس وأجنو وح صدق هذا قبل جبل أن أي كوبان تهاي بوح مرة وبيج الجبا وحنا ملينا يا سيد عسير لقوم بعدري هدي مركا عن في رنوح اللي يدي عتكا عدد كصومري لابد يكون يكوي تبانكي إيوه وقت كان هذا اللي جرى بارها لابد وبا مالها عدد كأعد كقول ما نيان دبعت ذا إنك جرت وحاي كم ديهين صدق ذا قبل مركا ما حد أقطع لقشين دبعت ذا عسي إن عتكا جهر تكتان تن هذا تاجن إيوه وحي صوص على آيه دم بابا
والله وحاي وطج وبي لا يرى عدد كأني وقتها هذا عدد كجرى وصل لابن يا waxay ku soo laabanayaan dalkooda hor u deganaayeen ee ka qaxeen dagaalada dhibka ay ugu qaxeen dalka Soomaaliya dib aan loogu soo laabanayaa waxa u talagalnay inay cid kasta beerteeda ee gurigeeda falato ay markay falatoona ka heesho ay keenay jirtay wax ka fiican laguna garab galo insha Allah waxaan keenin doonaa matoor aan keenin doonaa waxaan keenin doonaa waxyaalo badan la keenin doonaa rugta ganacsiga ay hadda ay abaabushay ay ku talajirto inay keento ay rabto gacantaan qaban doonaa cid kasta oo rabta inay dalkeeda wax ka soo saarto
een marka la eego ganacsatada rugta ganacsiga oo kala sida uu u shaqeeyo dabcan ganacsatadu waxay u qaybsan tahay qaybo kala duwan ganacsatada hoose oo waxyaabaha yar yar iibsato mid dhexe iyo waliba ganacsato xoog leh marka aad isku darto dhaqaalaha beeraha ka gala reer Jubaland intuu leeyahay qiyaasti hadaada number sax ka hayn
walaalna numberka ka hayn reer Jubaland waxay ku fadhido waay 180% ama 80% waxaan dhigi karnaa waa dhanka beeraha danka beeraha waxa ka soo go'an ay ku fadhida waxa dibadda ka imaada waxa ka xoog badan waxa ka soo gala danka beeraha waa ogtahay ilaa lagu geey baar dheera ilaa lagu geey danka jilada jubada dhaxay inta soo idir waxa ka imaada Jubaland isugu imaadaan waa barta suuqa koowaad ee isugu keen way arinta waa arin aad aad xaggaas waxaan leenahay hadeen lambarka koowaad gelin lambarka labaad gelitaan
aan bal u gacan haadiya dhageysta kale dhageysta oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabay ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamaya ee jaamac iyo suldaan muxtar sheekh waa gudoomiye kuxigeenka rugta ganacsiga Jubaland magacaygu waxa weeyaan Cabdul Qadir Maxamed Cabdi waxaan ku sugnahay magaalada Boorama sidoo kale waxaan ka mid ahay dalyarta warbaahinta ee ku jirta waxaan suldaan ku weydiinay laba su'aalood mid kalaana waan hayay su'aalahan weydiinay waxa weeyaan maadaama dalku soo maray xaalado kala duwan oo abaar ay ka mid ahayd sanadkii 2017 iyo sanadkan 2017 Jubaland ay ka mid tahay meelaha ugu hoosan dalka oo waxa mara wabiga Jubaland ay kaba sheegaysay marka maadaama ay leedahay webiyada waaweyn oo gobolo kale oo dalka ka mid ah aanay lahayn waxaa keena in dadkii aan beer lahaan ku dhacdo ay kaga bishi waayaan beerahoodii abaarta dadka inta ugu badan ee reer guuraaga ay abaarta saameynayso waa dad xoolo dhaqata miyaanay jirin beero loo dhigtay abaartu marka ay timaado mise intii la soo saaraba siduu suldaanku sheegay waa la iib geynayaa oo dibadaha loo dhoofinaya di xaal lagaga baxay abaarta hadii ay mar dambe soo noqoto kayd maxaa la dhiganayaa marka uu roobdo mid kalaana waa ku daray jaamacow maadaama dalku uu weli bilow yahay dawladdu ma jirto beero la xisaabtan toos ay ku hayso beeraleyda beeraley walba iyada ayaa iskeen san qaba qaadanaysa oo wax walba bilaabaysa
waa tahay
iyada soo iibsanaysa qabla KB marka qalabkeedii hadii beeraleydu soo iibsanayso dawladdu xisaabta kuma yeelanayso waxay oranayaan wixii aan nagu taakuleyn lahaydeen ba annaga ka bixinay maxaafaraha nagala soo gali doontaan marka dadku waxa weydiinaya maadaama uu yahay gudoomiye ee xulunta ganacsiga dawladda Jubaland miyaad iyo dawladda Soomaaliya ba miyaad garab weydiisatay in beeraleydu ay wax qabtaan
Cabdi Qaadir Maxamed Cabdi oo Boorama ka soo hadlay waa mahadsan yahay waa Jubaland meesha ugu kheyraad badan Soomaaliya waay walaalkay waa og yahay Soomaaliya wixii hadda ka horreeyay maskax ee beereeda ku falatay ma qabano inay qaxdo sii cararto soo carartay qabtay maanta u soo laabatay maskaxdeeda maadaama ay ogaatay dalkeeda markay soo arkeen dalka ajnabiga meel ay ku qaxeen kuwa dibadda aaday waxa dhibyaala markay arkeen ayaa waxay dareemeen dhulkooda inay dib ugu laabtaan fashaan beerahooda waxay ka qabsadaan maanta ayay taagan tahay arrinta meesha ka mid dhan laheyd maanta waxay u diyaarsanayeen in walba dib u soo laabto gurigu ku dhasi ku soo laabto markuu soo arkay meelaha waxa ka jiray qaxootiyaasha maanta ay diyaargarowday arrintan tan oo uu ku talagalka looguma talagalay meel la geeyay walaal ku talagal weylaan jirti waaga hore hadda maskaxdi waa magdheeb waxay lama tahay lafteeda hadda aan ku talagalayna insha Allah meesha loogu talagalaa markay wax dhacaan markay abaar imaato taa kale anaga waxaan nahay ganacsi taa kale su'aasha kale waxaan rabnaa inaan u jawaabo waxaan nahay ganacsi anaga waxaan rabnaa inaan nahay ganacsi anaga ayaa isku tiirsan ganacsada inaan ku tiirsanahay waxayna rabnaa inaan dadka ayna deemino anaga ganacsata ah haday noona soo celiyaan ma rabnaa anaga inaan degi wax ugu qaadno meelka wax ugu qaadno waxaan rabnaa Soomaaliya maanta inay ku tashato ganacsigeeda iyo dadkeeda inay iyada isku tashataan rabnaa arrintaasna waa arrin naga go-an xaggayna
Cabdiqaadir su-aalaha uu na weydiiyey waxaa ka mid ah in aad Jubbaland weydiisateen taageero dhinaca qalabka iyo farsamooyinka dabcan ganacsataa tihiin oo dowladda inaad aada isugu milantaan ma rabtaan laakiin dowladduna canshuuray qaadaysaa oo haddii wax soo saarku soo baxana iyadana faa'iida ugu jirto dadka iyo dalkana faa'iida ugu jirto marka arrintaas maxaad ka leedahay
abo waxaan ka leenahay annaga ganacsi aanahay ganacsi waxaan rabnaa marka u horeyso dowladda waxaa jira waxayna ku tiirsan doonaa maanta ganacsiga dalkasa dowladka waxaan rabnaa inaan marka u horeyso isku tashano markaan waxayna keenno canshuuraha imaadaan dhoofinta ay imaato marka inay noqoto wixii dowladda ma taraysa laakiin maanta marka u horeysa annaga isku tashanaan rabnaa aanna garabtaan wixii wax nasiyana diyaar noo inayna garabtaan waxba kama qabno
ugu dambeyntii waxaana soo gaarnay gabadii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan maxaad kaga tegaysaa ganacsatada reer Jubbaland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan si abaaraha looga hortago wax soo saarka iyo horumarinta beeraha gacanta aad ka geysanaysaan
waxaan ka geysanayaa dadka horta waxaan kula talanayaa inay dalkooda barwaaq ah inay u soo jeestaan ee barwaaqadooda wax ka soo saartaan ee isku tashtaan allana ay saartaan inayna dhihin abaara dhacday iyo dibadda wax noola keenay iyo hanala siiyo iyo inaan iska dhaafno alla ku kalsoonaano beerahayna ku kalsoonaano waxayna ku kalsoonaano waana guuleysanayna insha allah isku duubnaan iyo isku xirnaanshaan rabaa dadnimaa la rabaa insha allah
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland Suldaan Mukhtar Sheekh Axmed
Alaykum salaam
waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan sidoo kale mahad gooni ah u celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasha hawada nagala socda intaba dhegeystayaal barnaamijkeena toddobaadka dambe hadii eebaha awoodda la idmo waxaanu ku soo qaadi doonaa xiriirka ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo waxyaabaha dhiman sidii loo dhammaystiri lahaa haddii eebaha awoodda la idmo aad doonaysa inaad barnaamijka ka qayb qaadato ama tala aad soo jeedisana nagala soo xiriir emailkeenna ah somali@voanews.com waa somali@voanews.com tan iyo kulantideenna dambana dhegeystayaal ismaqal dambe oo xiisan
aad u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga v o ed nagala socotaan waxaa haatan gabagabo ku dhow in ay soo baxdo natiijada codbixinta aftidii ka dhacday dalka Turkiga taas oo dadweynuhu ay si aada ugu soo baxeen oo la filayay in ay ka qayb qaataan ilaa 8 milyan dad ku dhow haddaba natiijada iyo ilaa hadda sanaadiiqda la tiriyey sida loogu kala horeeyo waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira Dr. Maxamed Yuusuf oo dalkaasi ku sugan Dr. Maxamed Yuusuf waad maqlaysaa baan filayaa bal ilaa hadda natiijada soo baxday warbaahintu soo bandhigayso
waan ku maqlayaa Ismaaciil walaal waan salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaba natiijadu waxa weeye sida aad sheegtay intii badnayd waa ay soo baxday oo 90% in ka badan hadda sanaaduuqdii iyo codadkii waa la tiriyey tiraduna hadda waxay maraysaa 51.6 hadda aan kula hadlayo oo haa u codaysay iyo inta kale oo iyadana maya u codaysay
ilaa hadda sida de warbaahintuba ay soo bandhigayso 95% wax ka badan baa la tiriyey waxana horeysaba imka muuqata sidaad sheegtayba haada magaalooyinka waaweyn oo kale ama gobollada sidee baa loogu kala badan yahay ilaa hadda saadaashu ma muujinay
runtii aada iyo aada baa la isugu dhow yahay oo hadda kahor siday ahaan jirtay waxaa looga bartay hadda kahor doorashooyinkii hore ama inkastoo afti aynan dhicin laakiin doorashooyinkii hadda kahor waddanka ka dhici jiray de xisbiya dhowra ka qayb geli jiray marka hadda waa hal dhinac ahaa iyo maya oo keliya marka hadda waxaad moodaa magaalooyinkii waaweynaa saddexda magaalo ee waddanka ugu weyn middan Istanbul waa aad baa la isugu dhow yahay Ankarana waa la mid iyadana sidoo kale inkastoo intaas hadda sanaaduuqda hadday oo 50 ah ay 50% ay Ankara hadda ay mooday inay wali wax haray Izmir waxay u badan tahay maayada marka waa labadan magaalada ay waaweyn waa la isku dhaw yahay codka.
Waan gartay ilaa haddana natiijadani waa natiijo ku meel gaara. Marka haddii ay sidan ku dhammaato maxaa la filayaa?
Dabcan kolley inta hadhayba ay wax waliba ku xidhan yihiin natiijadu waxa ay noqon doonto, laakiin sharcigu sida uu ahaa waxa weeye 51 weeye codka ciddii hadday ahaan noqoto ama maya noqoto go-aanka la qaadanaya, macni 51 wey hal dheeri weye waa 50 wixii dheer.
Marka hadda
waa 51.6
marka
inta hadhay marka dhinac ay u badatay
soo baxay. Marka natiijadu waxa weeye haddii ay ku dhammaato 50 wax ka sarreeya oo hadeer sida ay dee natiijadu muujinayso la tiriyey ilaa 69% oo haatan codadka la tiriyey, hadday saa ku dhammaato waxa weeye waxaa guuleystay aftidii ahayd in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Turkiga oo madaxweynuhu uu haatan wixii ka dambeeya noqdo cidda awoodda u yeelanaysa.
Waa sidaa walaal, inkastoo haddii aan runtii waan ku celinayaa waxa weeye haddii ay tirada hadhay wax badan bay bedeli kartaa, yacni 51 weli dhibcaha way bedeli kartaa, lakiin hadday sidaa ku dhammaato waa sidaas dastuurka isbeddelkii iyo aftidii sidaas ay ku ansaxaysa.
Kasoo kow gudaha dalka Turkiga waxaa jiray ololayaal kala duwan oo dibadda laftigiisa ka socday, iyaga laftigooda ma laga codeeyo kale oo iyana ma la soo xidhay natiijooyinkooda intaad ka warhaysay adigu?
Waa laga codeeyey si toosa sidan loo tabinayo gudaha codbixinta ka dhacday oo kale looma tabinin oo shaashadaha lagama soo dayn, laakiin hadda jarmalka oo kale waddanka ay ugu badan yihiin dadka Turkida oo qurbaha ku nooli waxaa horeysa haadan Maraykanka oo kale aad joogtaan maayadaa horeysa, laakiin sida ay u kala badan yihiin ma aynan si cad iyo yani sanaduuqu sida u kala biyo ma aysan sheegin inta 100% ay haada ama maday tahay.
Xilli maa la filayaa markaa natiijada oo rasmiya in lagu dhawaaqo?
Natiijada rasmiga ee ugu dambeysa waxay ku xidhan tahay guddiga doorashooyinku waqtiga uu shaaciyo, laakiin natiijada hordhaca kolleyna wax badan isbedeli doonin baad moodaa kolley maalmay qaadan.
Waan gartay magaalada ama guud ahaan warbaahinto kale dabcan mar haddii 69% codadkii la tiriyey weli ma isha lagu hayaa nin walba xusilayaan lagaa daba iman, mise qaarkood baa haatan guusha isisiiyey oo isu arkay inay dhinacii kale ka adkaadeen?
Ma runtii waxaad moodaa aad iyo aad dadku waxa weeye isha lagu hayaa oo dee wixii aad buu isku soo dhawaaday, waad garan kartaa 51 iyo 49 halka ay isu jiraan. Marka waxa harayna waa kooban yahay, marka intaa hadhay waxay bedeli karto baa la eegayaa, dadkuna waxa weeye cid weli ka hadashay oo soo istaagtay bannaanka weli ka hadashay ma jirto.
Aada ud mahadsan tahay Dr. Maxamed Yuusuf oo ku sugan dalka Turkiga dhegeystayaal, ilaa hadda tirintu way socotaa, natiijadaasina ma aha mid rasmiya ah, waxaa laga sugi doonaa guddida aftida qaabilsan in ay soo saaraan. Ilaa haatanna waxaa la tiriyey 69.4% sanaaduuqdii codbixinta, waxaana natiijada warbaahinta sida Dr. Maxamed Yuusuf latigiis uu sheegay ay kala maraysaa 51.5% oo haada taageeray ama codad u dhigma 24 million oo cod, iyo weliba 84.5% oo mayada taageeray oo u dhiganta 22 million oo cod. Laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socota.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qeyb saddexaad oo ka mid ah taxanaha meekhaankii sare ee bulshadii hore ee Soomaalida ay odayadu ku lahaayeen. dhegeystayaal, maalinta taladiisa loo baahdo odayga waa la tamadiyaa, halka uu ku sugan yahay ayaa loogu tagaa, markaas baa loo bandhigaa xaajo adag oo la maarayn waayey ama laba talo oo la kala dooran waayey midda mudan in la raaco. Mar kalena isaga oo aan la weydiisan ayuu odaygu la taliyaa qof ay xigaal yihiin ama ay waday yihiin amaba xiriir si kale ahi uu u dhexeeyo, badanaa waa qof uu u baqaayo qofu isleeyahay tubta qaloocan ee uu hayo haddaadan kala talin in goor ay noqotaba ay laandeyri la duuli doonto. Odayadii haddaba aan taladooda dadka kalena suugi jirin inay ku habboon tahay markay la ahaatana aan dib u dhigan jirin waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mire, maansayahankii la oran jiray, gabayadii iyo gaaraaradii uu ka tegay qayb weyn oo ka mid ah ayaa waxay ku saabsan tahay talooyin uu siiyey rag iyo dumar ay degaan wadaag ahaayeen. Marar kalena wuxuuba la taliyey xoolaha la dhaqda qaarkood sida hashiisii markab, sida wanbaraara oo arigiisa ku jiray, iyo sidoo kale shimbirka aynu guuguuraha u naqaan kolna aynu galagu ku magacowno. Taasina runtii waa arrin intaan ogahay gabyaa uga horreeyey aanu jirin. Haddaan kolka tusaaleeyo, dadkii isaga oo aan la weydiisan uu taladiisa ugu deeqay waxaa ka mid ahaa nin ay xigaal ahaayeenoo Saleebaan Caabi la oran jiray. Wuxuu ahaa inaan dhallinyaro beryahaas aad uga tiiraan yeesnaa nin isaga iyo Ismaaciilba ay ilmaayeen ahaayeen oo la dilay, Jaamac Calina lagu magacaabi jiray. Nasiib darro, ninkaa dilkiisa nimankii loo tirinayay kama ay garaabin. Magtiisa haddii loogu tagayna muran bay geliyeenoo waa duudsiyeen. Weliba gabayo digasho ah ayay geeridiisii ka tiriyeen. Ismaaciil oo qudhiisu dhacdadaas aada uga murugaysan, asii xarga isku haya oo mag boqola in loo keeno aan weli ka quusan, ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yimid meel ay reeruhu muraad ku lahaayeen. Sahadiiba waxay ishiisu ku dhacday Saleebaan oo aada u umalsan, jirkiisa haddii meel laga sarana aan dhibic dhiigahi ka soo dhacdeen. Showinda weydba waagu hadduu barye iyo hadduu aasku dumo, mar walbaba wuxuu ku taamayay inuu wacdara geysto, inuu u aaro ninkii cayaayirka lagu diray ee goor barqa ah lagu dhugtamay. Kob ragga kale ka yara durugsan ayuu kada loobaa, caladuna foolkiisa ayay dhab uga muuqataa. Ismaaciil oo sidaan soo sheegay ay Jaamac Ilmaadeer dhow ahaayeen, sida la wariyeyna ay aad isu jeclaayeen, ayaa Saleebaan la soo joogsaday, markaasna ku yiri, "War Saleebaan, maxaa dhacay oo aad keligaa la tahay? Maxaa cidada ku dhigay? Maa ragga ku soo biirtay?" Markaas buu ugu jawaabay tix kulul oo aan la soo gaarin. Dilkii Jaamac tix ku saabsanoo ay ka muuqato umalkii uu la tiicayay iyo nimankii ina adeerkii dilay bay uu la maaganaa. Hase ahaatee, Ismaaciil tixdaas ma jeclaysan. Wuxuu u qaatay talaxumo, dhallinyaranimo iyo digniin baxaysa inay horseed u tahay. Dabadeed, waxay gabyaaga la ahaatay inuu Saleebaan waaniyo oo waayo aragnimaa ka maqane uu u sheego waxa ku habboon inuu yeelo. Muxuu haddaba kula taliyey? Wuxuu ugu hormariyey barhorta qaylada iyo baroorta joogtada ah inuu iska daayo si isaga qudhiisu ciilka uu qabo aanu ugu kaakicin, murugada haysana aanu ugu dhaqdhaqaajin. Intuu xusuusiyo inuu oday yahay inuu ka tala qaataana ay ku habboon tahay, ayuu ku waaniyey gabay uu ku bilaabay, "Tixda gabay ina caabiyow, tuducba waa meelee tahantoog ma huro. Meel haddaan tuba la qaadsiine tolaalaayda iyo qaylalaad toolatay waayaabe tiiraanyo iyo ciil raqaba, turuqday boogtii iyo oday talada lama dhaafiyee, iga taawiil qaado." Markaas buu hoos u gelayaa dulucda gabaygiisan ay ujeedadiisu tahay, "Haddiiba inaad aarsataa ay kugu weyn tahay, sida iyada oo aan lagaa digniin helin, ragga godobtaada qaba looga aarsado." Wuxuu u sheegayaa ciilka iyo carada uu qabo isaguba inuu la qabo, ha yeeshee uu la gabanayo laba arrimood dartood: midi waa nimankii Jaamac qabay oo war cusub iyo garow uu ka sugaayo, tan labaadna waa Mr. Smith, taliyihii gumaysiga Ingiriiska oo dhulka gaafureegaya dadaqaq xoraadeed cidii looga soo sheegana haleela iyo horweynba intuu geela ka moora duugo xiliyaha u madoobeynayay wuxuu yidhi durba lama tallaabsado haddaad tooga leedahay ee tolbaxnaani baa igu jirta iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taan buug camirin tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen towlan oo maqane ismiir bay igu taagane intuu tegaya ii kaas. Intaa markuu yidhaahdo ayuu ku xijinayaa ninka isaayadiisa ku raad jooga inay la gudboon tahay in umalka haya uu qarsado. Tashigiisu wuxuu yahay inaan laga dareemin ragga uu maagan yahay inuu aao inuu ku dhex jiro sidii nimaca waxba u qabin inuu ula jalbeebto ugu dambaystana uu ka doorto midkooda ugu geesisan ugu deeqsisan ugu magaca dheer ugu waxtarka roon ee haddii jaamac loogu aaro ay qoladiisu u balanbalayso oo ay u jabayso. Kolka uu sidaas leeyahayna wuxuu Ismaaciil maanka ku hayaa su-aashii markaas oo kale ay Soomaalidu isweydiin jirtay oo ahayd tolow reer Hebel yaa laga dilaa. Wuxuu yidhi nintayiisa maagani inuu talala waa ceebee tayaaqadu digniin kama tagana laysu tabiyaaye la turba oo tilmaansada nin raga tuushma aalguda tuulada markaad ugu tagtaan taaha ka ogaada salaanaan tollima hoose jiri midigta taabsiiya tagoogada miday kaga jabaan toogta la ogaada tolaala ayaa aarsada sidii tabaxsay oo arka bu. Muddo gaaban kadib waxaa dhacday tabihii uu Saleebaan kala talin jiray in Ismaaciil uu ka maarmi waayo welibana uu bara dheereeyo. Markii waanwaani dhacantay markuu ergeyntii waxba ku waayey markii uu sugayay markii laga quusiyey ayuu afkiisa furtay tixaguu baaba'a oo dhiigu da-ayo ayuu ooda ka soo qaaday wuxuu soo isbixiyey gabayo aan iska yeeliyeen uga soo bixine ay tiiraanyo dhabihii ka keentay gabayo ay Soomaalidu badiba wax ka maqashay. Waxaa ka mid ahaa kii uu u marin jiray gabankii yaraa ee soo ag fadhiistay ee jaamicii la dilay uu dhalay. Waa gabaygii ay meelisyadiisa ka midka ahaayeen wiil yahuu ilmaha igaga timi aragtidaadii qalbiga ay oogsaday markaa tiri adeer oo way haddaan anigu odayoobay oonaana fadii daayay ashahaada mooye haddaan eebasidii waayey allaa igu og inaan aabbaha cidi u aarayn. Iyo kii uu ku oran jiray isma ooga ismiridiyo ninkii ayna foofsaday isma ooga waraabaha amle iyo awr la laayaxaye isma ooga atoor qadow bartay iyo uubta loo qodoye isma ooga nin urugaysan iyo eelka kii dhigaya isma ooga aqoon xumo dhergay iyo malag afsaa-iile isma ooga agoon iyo ninkii aabbahee dilay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Aad u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaacha oo inala socodsiinay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha gabagabada idaacadda. Intaynaan u tegin wararkii ugu dambeeyay, haddaan ishaydiin mariyo aftidii dalka Turkiga ayaa haatan tirinteedii waxa ay maraysaa meelihii ugu dambeeyey sida warbaahintu ay qoraysana ilaa 96% ayaa la tiriyey codadka, waxaana 2.5 iyo 4.8% oo ay haadu ku hogaaminayso ayaa ilaa haatan natiijada ay maraysaa. Wixii kasoo kordhay idaacadaha iyo kasoo socda ayaad kaga bogan doontaan. Guud ahaanba intaas waxaa naga eeg idaacadda iyadii fiidnimo Jacfar Kuka iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Maxamed Cabdisandheere oo dhinaca farsamada la socodsiinaya. Tan iyo intaynu kulmayno idaacadaha xiga waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.